Habari zetu, Stéphane Mukenditita. Mashua ya kwanza yenye kusafirisha gundi la kwanza la askari wa Exfaz inatoka kuwasili hapa mjini Kinshasa kunako beach Ngobila. Askari 557 ndio waliwasili mjini Kinshasa kwa gundi hilo la kwanza. Kuna mwanambunge moja bibi Mathilde Muhindo mwenye alijitosha madarakani kwa utashi wake akishtumu hali ya serikali mbele ya vitendo vya mauaji vyenye kuendeshwa jimboni Kivu Kusini. Na kuna mifuko za sima zenye zilipotea mjini Mbandaka. Mifuko hizo za sima zilikuwa zikitayarishwa kwa ujenzi wa mabarabara za mji wa Mbandaka, lakini mpaka pale kuna mifuko zenye kukosekana. Wandu wasizaji, amjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Mashua toka Brazzaville na askari wa zamani wa Zaire ama wa Exfaz tayari imefika hapa mjini Kinshasa kunako bandari ya Ngobila. Ndani ya mashua hiyo kuna safirishwa gundi la kwanza la askari wa Exfaz wenye idadi ya 557 ya askari wa Exfaz. Idadi hiyo waziri wa ulinzi wa serikali ya mpito bwana Adolphe Onosumba tayari alipatikana pale kunako binji Kobila kwa ajili ya kukaribisha askari hao wenye kurudi nyumbani. Mjueni pia kama kuna bus 10 zenye kungojea askari hao kwa ajili ya kuelekeza kwenye serikali ilipanga kuwapokea. Na leo ni siku ya pili tangu kuanzishwa kwa operesheni ya kupokonya silaha wapiganaji wa Nyarwanda wa FDLR na wapiganaji wa gundi za wanamgambo wa Kongomani katika shamba la wanyama la Virunga jimboni Kivu ya Kaskazini. Kuhusu siku ya kwanza hiyo operesheni hiyo, kuna wapiganaji wa FDLR wenye walishikwa na kuna pia wapiganaji 16 wa gundi moja la wanamgambo wa Kongomani wenye waliuawa, na watumishi watatu wa kamisheni la uchaguzi huru waligombolewa katika mikono za wanamgambo. Tufate ripoti toka Goma na mwandishi wetu.
Mbele mchana ufike mwisho, majeshi ya brigade la tano walipangwa kusonga mbele kwenye kempi tatu muhimu, kempi zilizokuwa zimeachwa na wapiganaji wa Nyarwanda wa Kihutu katika mbuga la wanyama la Virunga. MONUC inajitahidi kusaidia kiufundi FRDC ili kudhibiti kempi hizo. Duru za kijeshi zinapasha kwamba makumi ya wanamgambo wa FDLR wameshikwa. Magharibi ya siku ya kwanza, FRDC walishambulia kempi iliyodhibitiwa na wanamgambo wa Kongomani Pavurundo. Operesheni hizi zilikuwa na lengo la kuwapokonya wafanyakazi wa SEI waliokuwa wameshikwa mateka na wanamgambo hao. Wanamgambo 16 walifariki kwa mapambano hayo na pia askari moja wa FRDC alifariki. Habari hizi zilihakikishwa na kamanda jemadari Amisi wa eneo la kijeshi. Hii siku ya tatu itaendeshwa operesheni eneo nyingine la mbuga la wanyama la Virunga. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Silvestre Kilolo kwa niaba ya Radio Okapi.
Asante kwako Silvestre Kilolo. Na habari toka jimboni Kivu ya Kusini hujulisha kama mwanabunge bibi Mathilde Muhindo wa chama cha raia alijitosha madarakani kwa utashi wake. Mwanabunge huyo anashutumu hali ya serikali ya mpito mbele ya vitendo vya mauaji vyenye kuendeshwa jimboni Kivu ya Kusini. Katika kibarua chake kwa presidenti wa baraza la bunge, bibi Mathilde Muhindo ananena kama haoni maana ya kushiriki katika baraza la bunge kama bunge la taifa alina uwezo wa kukomesha vitendo vya mauaji jimboni Kivu Kusini. Tumsikiliza kijeleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Astide Mujinga Mwambui.
Nuki somi sio Sud Kivu. Nunu demando, quand est-ce qu'on va mettre fin? Sisi wenye kuwa hapa Kivu ya Kusini tunajiswali wakati gani mashambulizi itamalizika. Wakuwe wanachinja watu bila serikali ijihusishe na kesi. Au gouvernement. Une armée nationale restructurée intégrée. On sait bien que jeshi moja na wenye umoja tunajua kama ni polepole itashimikwa. Lakini kuna shida ya mishahara ya askari. Wanatuma maelfu ya maaskari kwa kuleta salama, lakini kama hawalipiwe ni kama wanawatuma watutatize. Sababu mtu anaye silaha akiwa njaa anafanya anaotaka, na bahati mbaya ni hiyo tunaona. Wanatueleza milioni ya dola yenye zingelipa waaskari zimeibiwa, na mpaka sasa haijulikane kama viongozi wanaweza kulipa.
Arrive a payer les soldes des militaires.
Kisha msiba wa ndege ya aina ya Boeing 727 ya shirika la Miba mjini Kindu jimboni Manyema, Wafanyabiashara wanafurahishwa na kupata biashara vyao vyenye kiasi ya toni kenda vyenye vilikuwa vikipatikana katika ndege hiyo, lakini ndege hiyo iliharibika sana na haiwezi tena kutumiwa. Tusikilize ushuhuda ya kamanda wa ndege hiyo bwana Mukendi Tumbusemi akitupatia sababu ya msiba hiyo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Mamichi Bango Alili.
Kwa kushuka tulitua vizuri uwanjani, lakini kwa bahati mbaya mvua ilikuwa kali. Uwanjani wa ndege ulikuwa ukifunikwa kwa maji, japokuwa tulijaribu kusimamisha gari ya mabawa, lakini ilitereza hata tulijikuta nje ya uwanja wa ndege, sawa vile unaelewa hapa kwenu Kindu. Kisha mwisho wa uwanja wa ndege kunakuwa matundu, nimeona tundu mbele yangu, nimeongoza ndege ngambo ya kushoto kwa kuepuka kukanyaka watu. Ni tundu ya tatu ndiye imetusimamisha na kusababisha uharibifu wa gari hiyo. Taa za uwanja hazikuwa zenye kuwashwa, sababu kupitia balizaji tunaweza kuona mwisho wa uwanja wa ndege. Ni lazima tunaweza tu kuchugua moter tatu, sababu tukayauzisha tunaweza kupata ndege ingine ambayo imekwisha tumika.
Mlikuwa mkifuata pale kamanda wa ndege hiyo bwana Mukendi Timusemi, masemi yake ilitafsiriwa na mwandishi wetu Gabriel Wamenya. Na wanafunzi wa masomo mbili zenye kusoma katika kiwanda moja cha Atene ya Kisangani jimboni mashariki walipambana leo asubuhi. Pande hizo mbili zilipambana zikitupiana mawe. Kuna wanafunzi wenye walumizwa na vitu nyingi kuharibiwa. Sababu ya mzozo hiyo ni kama kiongozi wa masomo za primary na sekondari jimboni alitoa mpango wenye kuruhusu masomo hizo kutumika katika saa tofauti, na kwa hiyo hakukuwa masikilizano kwa watu wenye watatumika busubuhi na wenye watatumika magharibi. Maelezo mengi nayo Andre Kitenge toka Kisangani.
Mapambano hii ilianza siku ya kwanza asubuhi za leo, siku ya pili pasa moja, wakati wanafunzi walifika katika shule kwa kujifunza kufatana na mpango wa sasa yeni kukamatwa na kiongozi wa masomo mji Kisangani ya kugeuza wiki moja moja za asubuhi pia magharibi kwa kila shule. Wanafunzi wa shule Kisangani ya kwanza walikataa wenzao wa shule Kisangani ya pili wafate mafunzo kufatana na mpango huu wa sasa. Kisha dakika 13 ya ubishi kati ya wanafunzi na walimu, mawe ilianza kutupwa ngambo zote ya vikundi mbili vya wanafunzi na kuumizana na kuharibu vitu nyingi vya shule hilo. Wanafunzi kupita 10 waliumizwa, vio vilipasuka na maofisi ya waongozi wao kuharibishwa. Waskari polisi walifika panafazi yale kwa kurudisha usawa na kusambaza wanafunzi. Kwa wakati ule ilikuwa mvurugo, kwani waskari polisi wengine na wapita njia walionekana kama wanafunzi na waliumizwa pia. Kwa sasa usalama imerudi. Mji Kisangani, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi.
Na habari kwa kifupi toka mjini Mweneditu jimboni Kasai ya Mashariki ujulisha kama kuna watu wawili wenye waliuawa na mwingine mmoja kuumizwa katika ugomvi wa kufia kiwanja leo hii mjini Mwanji pa kilomita 113 na mji wa Mweneditu. Sababu ya ugomvi hiyo ni kama jamaa moja yenye lirudi mjini Mwanji ilidai kiwanja chake kenye kilipaniwa na kiongozi wa asili kwa mtu mwingine. Na tubaki tu mjini Mweneditu tukiwajulisha kama viongozi vya serikali mjini humo walichukua azimio ya kusaidia wafungwa 70 wa gereza la Mweneditu. Meya wa Mweneditu alitoa msaada wa sabuni na chakula kwa muda wa juma mbili kwa wafungwa. Kuna wito zenye zilitumwa kwa shirika za kimataifa na za Umoja Mataifa kwa ajili ya kusaidia wafungwa hao wenye kuishi katika hali mbovu sana. Tusikilize bwana Patrick Bulalu akiwa liwali kwa muda akijeleza kwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Nike Mputu.
Ensemble nous avons trouvé des solutions.
Pamoja tulipata suluhisho za muhimu ambamo tuliweza hata kueneza nusu kwa kupata jibu haraka. Tulipata vyakula nyingi muda wa juma moja mjini Mweneditu. Kwa wakati huu wafanyakazi wangu wanaendelea kushimika mpango ya hali kwa kupata suluhisho zenye zitaweza kukawia.
Alikuwa pale bwana Patrick Balula akiwa liwali kwa muda, na masemi yake litafsiriwa na mwandishi wetu Jeff Ngoy. Najielekeza sasa jimboni Ekwatori ambako kazi za ujenzi wa mabarabara za mji wa Mbandaka zinachelewa. Shirika la OVD mkifaransa Office de Voirie et Drainage lenye kutimiza kazi hizo halipokee tena vyombo vya kutimiza kazi lake, ijapokuwa rais makamu Jean-Pierre Bemba alitoa mifuko 5,000 za sima kwa ajili ya kutimiza kazi hiyo. Ripoti ya mwandishi wetu Henri Lobondo inatolewa nawe Alain Rung. Jambo hiyo imeleta mabishano kubwa katika raia wa mji Mbandaka wenye wanalazima ya kujua kwenye mifuko za sima zenye alitoa rais makamo Jean-Pierre Bemba kwa ajili ya kutengeneza njia za mji huu zilipita. Shirika OVD yenye ina kazi za kutengeneza njia hizo inahakikisha kama hata kilomita moja ya njia hayatengenezwa. Tujulishe kwamba tokea tarehe 6 mwezi wa kenda uliopita, Yves Mobando, liwali wa jimbo Equatoria, alipana ruhusa ya kwanza kazi hizo. Kiongozi wa shirika OVD jimboni Equatoria anahakikisha kama mifuko 1500 za sima hizo zilipewa kwa jimbo, kisha jimbo itazipeleka kwenye OVD kwa kuanza kazi. Kuhusu jambo hii, liwali wa jimbo Equatoria alihakikisha kama alipata mifuko 2000, lakini katika mifuko hizo kuna mifuko 900 zenye zililoana katika mashua. Alexi Isanzola, meya wa mji wa Mbandaka mwenye ataongoza kazi hizo, anahakikisha kama hawayapokea hata mifuko 50.
Aksanti kwako Alain Irunga. Na tujielekeze sasa mjini Kananga jimboni Kasai ya Magharibi, ambako vijana 90 wa jimbo tatu za afya wanafuata mafunzo kuhusu ugonjwa wa ukimwi na mapenzi bora. Mafunzo hiyo inaendeshwa na kanisa leni kuitwa L'Église du Christ au Congo na kusaidiwa na shirika la Global Fund. Shabaha ya mafunzo hiyo ni kuhimiza vijana kwa mwenendo mzuri, wakijikataza kutenda vitendo vya usharati. Na tujielekeze sasa jimboni Bakongo, ambako siku ya tano iliyopita kuna mwindaji moja mwenye kuitwa Defao mwenye aliuawa na mbogo yenye alikuwa akiwinda. Mwindaji huyo alikuwa alifyatua mbogo hiyo risasi na kwaza kama mbogo hiyo ilifariki, na saa chache mbogo hiyo kamzunguka nyuma na kumfinyanga mpaka kumuua. Ripoti tena nao ya Lengung.
Mzee Defao alikuwa mwindaji kuu wa mbogo. Kila mara alikuwa na winda, alikuwa na uwa mbogo ine au tano. Kwa kuonesha nguvu yake, alikuwa anasindikizwa na vijana wenye hawakukua na silaha kwa kumsaidia kukamata nyama na kuirudisha nyumbani. Nyuma ya saa kidogo za mwendo kando kando ya mtaa ya Mau jimboni Bakongo, mwindaji huu alipatikana mbele ya mbogo na kumfyatula masasi kama kawaida. Kisha masasi kumkamata, nyama ilikimbia. Mzee Defao na vijana wenye walimsindikiza walikuwa naifuata kwa kuiua. Lakini mbogo hiyo ilifuchama nyuma ya miti na iliwageukia na kukimbiza mzee Defao na vijana hao. Lakini vijana hawakuweze kumsaidia mzee Defao sababu hawakukua na sila. Mbogo hiyo iliua mzee Defao kisha kumkanyanga. Mzee Defao alizikwa siku ya Mungu. Ndivyo iliyomalizika historia ya mwindaji kuu mwenye aliwawa na nyama.
Aksanti kwako Alain Rung. Na ni hapo ndio tunakomesha taarifa ya habari, lakini mbele ya kukomesha vizuri tutakumbusha tena vichwa vya habari. Mashua yenye kusafirisha gundi la kwanza la askari wa X-Faz inatoka kufika hapa mjini Kinshasa kunako Beach Ngobila. Askari 557 ndio waliwasili katika gundi hiyo ya kwanza ya wa X-Faz wenye kuwasili hapa mjini Kinshasa. Na kuna mwanabunge moja Bibi Mathilde Muindo mwenye alijitoa madarakani kwa utashi wake, akishtumu hali ya serikali mbele ya vitendo vya mauaji venye kuendeshwa jimboni Kivu ya Kusini. Na kuna mifuko za sima zenye zilibiwa mjini Mbandaka. Mifuko hizo zilikuwa zikipangwa kwa ujenzi wa mabarabara za mji huyo mkuu wa Mbandaka.